Liewe broer en suster, as jy en ek nie in die bres gaan staan nie, wie gaan? Want die duivel is besig om alles te probeer vernietig en te verwar en om die kaarte deur mekaar te krap. Wie kan dit teestaan behalwe die kind van God? Niemand anders nie. En o, liewe toehoorder, liewe broer en suster, ons sien die Mordekais, wat die gevare raak sien. Daar is mense vanaand hier, wat weet, dat die uur waarin ons leef donker is. En daar mag dalk baie mense om ons, na ons verwys, as pessimisties, en as swartgallig. Maar vriende, dit is juist die Mordekais wat die gevaar gesien het en dit kon oordra aan Ester om te gaan intree by die koning. Ester was van niks bewus nie. Sy wou self en sy het selfs vir hom klere gestuur om die roukleed uit te trek. Vriende, mense gaan vir ons kom en vir ons sê, ach, dis nie so erg nie. Mense gaan kom en vir ons kom sê, maar dis maar die tydsgees en die tydsomstandighede. Ons moet maar saam met dit beweeg en maar hoop dat die basuin blaas en dat die Here ons maar sal kom haal en verlos van al hierdie dinge. Nee, broer en suster, terwyl dit waar is, sê die woord van God vir my, ek en jy is die sout van die aarde. Ons is veronderstel om die verderf teë te werk. En Ester was in die paleis gewees, en daar was een oproep vir haar om toe te tree, en om op te tree. Mag dit nie waar wees, van jou en my, wat God deur die mond van die profeet Esegiel jare later sou sê in Esegiel 13 vers 5. Julle het in die bresse nie opgestaan, in die muur en die muur nie gebou om die huis van Israel om in die stryd pal te staan in die dag van die Here nie. Moenie dat dit waar wees nie. Liewe broer en suster, dat God vir ons sê, waarom het julle nie opgestaan? Waarom het julle nie in die bresse gestaan? Waarom het julle nie gestaan en die mure gebou? En net soos wat Mordekai 'n oproep kom doen het aan Ester, en ek sluit myself vanaand hierby in, wil ek 'n oproep doen op my en op u, om op te staan en toe te tree en in die bres te gaan staan vir die kinders van God, dat God ons sal kom besoek en dat van ons af dit sal uitkring en dat siele gered sal word vir die koninkryk van die Here. U ken die vers in Esegiel hoofstuk 22 en daarvan vers 30 waar die woord van die Here vir ons sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kon bou en voor my aangesig in die bres te kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Luister nou, die tragiek. Maar ek het niemand gevind nie. Sien jy die uitdaging? Ek daag jy uit vanaand. Kom ons tree toe, soos die oproep aan Ester gekom het. Vervolgens, as ons kyk en raak sien wat hierdie uitdaging van herlewing behels, en dit is 'n uitdaging om bereid te wees om op te offer. Vriende, ons het maar gemaksigtig geword. Kom ons word maar eerlik met mekaar. Ons het baie gemaksigtig geword. Hoe meer nuwe gadgets op die mark kom om ons lewens te vergemaklik, hoe meer gejaagd raak ons lewens. Ek verstaan dit nie. In jare gelede het ons die skottelgoed met die hand gewas, nou doen skottelgoedwasser dit. Die wasgoed was met die hand gewas en op die lyne buitekant opgehang. Nou is daar masjiene en tuimeldroërs en al hierdie wonderlike goed. Ons het rekenaars, ons het selfone. Ek verstaan nie. Die tyd het net minder geword. Het lyk asof 'n dag nie 24 uur meer het nie. En ons word uitgedaag om op te offer. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons. In Ester hoofstuk 4. Kom ek neem u terug na Ester toe. Vers 11. Al die dienaars van die koning en die volk van die provinsies van die koning weet dat vir elke man of vrou wat na die koning in die binnenste voorhof ingaan, sonder dat hy geroep is, een en dieselfde wet geld, hy moet gedood word. Sien, hier is die uitdaging. Vriende, wat doen Mordegai eindelijk met Ester? Mordegai vra van Ester om haar lewe in haar eie hande te neem en ongenooid en ongevraagd na die koning in te gaan. Mordegai vra vir Ester, is jy gewillig om jou lewe op die spel te plaas ter wille van die saak van God, ter wille van jou volk in hierdie uur van nood, is jy gewillig om dit te doen? Want Ester se woord was Ester se woorde aan Mordegai. Hy sê vir hom, Mordegai, hoe verwag jy van my om dit te doen? Want as ek daar ingaan, kan jy maar weet die moontlikheid dat ek kan sterf met my lewe betaal, is groot. Maar u sien, vriende, desperate situasies vra desperate optredes. Wat is jy en ek gewillig om op te offer, om God te soek vir herlewing? Wat is jy en ek bereid om te gee en te doen om 'n instrument vir God te wees, 'n kanaal waardeur sy liefde na andere kan vloei? Dis 'n uitdaging van jou en my kant af en vir jou en my vriende. Is die situasie in ons gemeentes, in ons kerk en in ons land nie van so aard dat ons vanaand kan sê dis desperaat en dit verg 'n desperate optrede van desperate kinders van God wat soek en smag na lewe? Paulus kon op 'n stadium aan die ouderlinge skryf in Handelinge 20 en daarvan vers 24 met betrekking tot sy eie lewe. En hy skryf vir hierdie broeders, hy sê vir hulle in vers 24, hy sê, maar ek bekommer my glad nie en ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie. Vriende, hoe ag ons lewe voor God vanaand? Is dit nie wat die Here Jesus vir ons geleer het, dat hy wat my wil volg en my wil dien, moet homself verloën, sy kruis opneem en my volg nie? Is dit nie waar die sterwe moet begin in die soeke vir herlewing? My al is op die altaar en wagting op die vuur. Ek wil vanaand vir u uitdaag Die woord daag ons uit, my ingesluit. Herlewing gaan my iets kos. Ek weet nie wat die Here van u gaan vra om prys te gee nie. Ek is net dankbaar dat ons die voorreg het van vrye toegang tot God in die hemel. Dis waar. Maar weet u wat? Dit mag dalk nagte van slaap wees wat God gaan vra van u. Dit mag dalk u krag en u energie wees, dit mag dalk u tyd wees. Dit mag dalk iets anders wees, dalk beteken dit dat u so 'n bietjie van die TV moet prys gee. Dalk beteken dit dat u iets iewers moet opgee sodat God u kan gebruik. Want u sien Esther moes bereid wees. Sy was uitgedaag om te offer en vir haar was dit 'n dilemma. En baie keer is dit vir jou en my presies dieselfde. En weet jy wat kies ons gewoonlik? Die maklikste uitweg. Ons is soos 'n rivier. 'n Rivier volg altyd die pad van minste weerstand. En dis hoe baie kinders van die Here baie keer leef. Minste weerstand. Derde gedagte, 'n voorlaaste gedagte, is 'n die probleem op hande. Ons lees in vers 13 en 14. Daarop sê Mordegai dat hulle Esther moes antwoord, verbeel jou nie, dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Jy sien vriende, toe Mordegai vir Esther uitdaag om na die koning toe in te gaan, om tot die stryd toe te tree. En Esther vir hom laat weet, en vir hom sê, weet jy, wat vra jy van my eintlik? Ek moet my lewe op die spel plaas. Kom Mordegai, en hy verskoon die uitdrukking, hy bars haar babbel. Want hy sien, ek glo vir daardie jong koningin, was daar oomblikke van huiwering. Ek moet kies, leef of sterf. Die koning het my nie geroep nie. Die kans dat ek hier ingaan en dat ek kan sterf is groot. En dalk het sy gedink, weet jy wat? As ek niks doen nie, gaan ek dalk vrykom. Ek is daarom immers die koningin. En dalk sal die koning en dalk sal daar niks met my gebeur nie. En wat doen Mordegai? Hy kom plaas die saak op die tafel. Hy sê, weet jy wat? Of jy dit nou doen of nie, moenie dink jy gaan vrykom nie. Want jy's 'n Jood. Jy en jou familie gaan ook sterwe, al is jy in die huis van die koning. Jy sal nie vry raak nie. Dis nie 'n manier nie. Hy sê God mag dalk op 'n ander manier 'n uitkoms vir ons gee en 'n uitkoms vir ons bring. Dis moontlik. Maar wie weet of dit nie was dat juis op 'n tydstip soos hierdie God jou daar gesit het.